นมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านนักศึกษาทุกท่านนะครับเรากำลังศึกษากันในเรื่องของเจตสิกธรรมว่าเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งจิตใจของเรานั้นให้ผิดแผกแตกต่างกันออกไปก็เพราะอำนาจของเจตสิกนั่นเองนะครับบางคนก็เป็นคนใจดีนี่เพราะมีโสภณะเจตสิกเข้าประกอบบางคนก็ใจดำนี่ก็เป็นพวกอกุศลเจตสิกเป็นผู้เข้าไปประกอบดังนั้นในเรื่องของเจตสิกกระทำจึงนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งเพราะถ้าเรามีเจตสิกที่ดีประกอบที่จิตใจเราแล้วเนี่ยจิตใจเราก็จะมีความสุขนะครับจิตใจไม่ต้องเศร้าหมองเล่าร้อนมีความสุขในปัจจุบันนอกจากนั้นก็ยังส่งผลให้ไปเกิดในสุขติภูมิก็เพราะเรามีการประพฤติดีปฏิบัติชอบนั่นเองก็ทำเจตสิกไฟดีให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราดังนั้นในเรื่องของเจตสิกนี้ถ้าเราศึกษาให้ดีแล้วก็นับว่าเป็นประโยชน์มากเพราะในพระไตรปิฎกที่เรารู้จักกันในนามว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นเจตสิกนี่หลายหมื่นเลยนะครับเอาไปจำแนกแจกเป็นหมวดธรรมหมวด1หมวด2หมวด3หมวด4หมวด5หมวด10อะไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเรารู้จักเจตสิกไปแล้วเนี่ยแล้วก็อ่านพระไตรปิฎกสะดวกมากนะครับเพราะเราได้ศึกษาเข้าไปถึงอัตถะก็แสดงว่าในใจของเรานั่นน่ะมีปรมัตถ์อยู่แล้วอ่านคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เกิดความเข้าใจอย่างซาบซึ้งแต่ว่าขอบคุณแต่ว่าบางท่านนั้นสำคัญว่าอ่านเอาเองก็ได้เกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกอันนี้เราเป็นอันตรายมากแล้วครับเพราะในใจของผู้อ่านถ้าไม่มีปรมัตถ์อยู่เราก็มีแต่บัญญัตินะครับทั้งจิตทั้งใจทั้งหมดเนี่ยเพราะปรมัตถอารมณ์นั้นกว่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะได้มาเนี่ยต้องใช้เวลาถึง4อสงไขยยิ่งได้แสนเอาชีวิตเข้าไปแลกที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าที่จะได้สัพพัญญุตญาณมาเนี่ยจึงจะรู้ปรมัตถ์นำมาแจกเราได้ดังนั้นอารมณ์ปรมัตถ์ที่เราได้ศึกษาเราเรียนกันเนี่ยไม่ใช่ดาดเดินที่มีอยู่ในโลกและอาจจะพูดได้ว่าในโลกนั้นไม่มีอย่าว่าแต่โลกมนุษย์เลยท่านก็ได้แสดงว่าทั้ง3โลกคือกามโลกก็ดีรูปโลกก็ดีเอารูปโลกก็ดีความไปอยู่ของสัตว์โลกต่างๆทั้งหลายไม่มีปรมัตถ์ทั้งที่ทั้งเนื้อทั้งตัวก็นี่มีปรมัตถ์ทั้งนั้นแต่เขาไม่รู้จักบอกว่าไปถึงโน่นน่ะภวัคคภูมิก็ไม่รู้จักอารมณ์ที่เป็นความจริงแท้ดังนั้นการศึกษาเล่าเรียนที่เราศึกษาเรื่องปรมัตถ์นี่ก็นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็ได้ศึกษาไปสองนายแล้วนะครับนายที่หนึ่งเรียกว่าเป็นวิเศษลักษณะของเจตสิกแต่ละประเภทแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันมีจำนวน52แต่ก็ศึกษาถึงลักษณะถึงกิจถึงผลปรากฏและเหตุใกล้ของเจตสิกแต่ละตัวแต่ละตัวมาจนจบไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วเราก็ได้ศึกษาในสัมปโยคะในพูดถึงเจตสิก52ทางด้านนี้นะครับที่ผมใส่ตัวเลขไว้ในวงกลมนั่นน่ะเป็นการจำที่ชัดเจนและจำไปได้นานว่าเจตสิกอะไรประกอบกับจิตอะไรได้บ้างตัวเลขนั้นเป็นจำนวนของจิตนะครับที่เจตสิกเหล่านี้เข้าไปประกอบเราก็ได้ศึกษาไปเมื่อครั้งที่แล้วสำหรับวันนี้จะศึกษาสังคหะใน ยิบยกจิตแต่ละดวงแต่ละดวงขึ้นมานี่เราสามารถจะทราบได้ว่ามีเจตสิกอะไรประกอบบ้างสังคหะตามบาลีไวยากรณ์เป็นนามกิริยาแปลว่าการสงเคราะห์หรือการรวบรวมซึ่งโดยในนี้หมายความว่าแสดงการที่จิตแต่ละดวงได้รวบรวมเจตสิกเข้ามาประกอบไว้ได้เท่าไหร่และได้แก่เจตสิกอะไรบ้างหรือมีเจตสิกจำนวนเท่าใดอะไรบ้างที่นำมาสงเคราะห์ลงในจิตแต่ละดวงยกจิตเป็นประธานสามารถประกอบกับเจตสิกได้จำนวนเท่าใดนะครับก็ได้หยิบยกตั้งแต่ท้ายไปหาต้นตั้งแต่อนุตตรสังคหะหมายถึงเจตสิกที่ประกอบในโลกุตตรจิตซึ่งมีคาถาที่13 14แสดงว่าชัตติงสานุตตะเลธัมมาบัญจัตติงสะมหัคคเตอัฏฐัตติงสาปิรัพพันติกามาวจรโสภเนตามมาด้วยคาถาที่14ว่าสัตตวิสัตตยะปุญญมหิทวาทสาเมตุเกติจะยะถาสัมภวะโยเคนะปัญจทาตัฏฐสังคโหแปลความว่าโลกุตตรจิตมีเจตสิกประกอบได้36ดวงมหคตาจิตมีเจตสิกประกอบได้35ดวงกามาวจรโสภณะจิตมีเจตสิกประกอบได้38ดวงอกุศลจิตมีเจตสิกประกอบได้27ดวงอเหตุกาจิตมีเจตสิกประกอบได้12ดวงนี่คือการนับจำนวนเจตสิกที่สงเคราะห์ลงในจิตโดยสังคหะได้5ในและก็ได้แสดงในแรกก่อนนะครับในอนุตตรสังคหะแสดงเจตสิกที่ประกอบกับโลกุตตรจิตเป็นคาถาที่14ว่าชัตติงสะปัญจติงสาถะจะตุติงสะยะถากมังเตติงสะทวยะมิเจวังปัญจทานุตตะเลทิตาแปลความว่าโลกุตตรจิต40ดวงนั้นมีสังคหะ5ในก็คือในที่1มีเจตสิกประกอบ36ก็แถวแรกเนี่ยนะ36ตามมาด้วย35 34 33และ33เราก็จะได้ทำความเข้าใจกันว่าใน36นั้นมีอะไรบ้างในขณะมรรคจิตที่ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะมีเจตสิกประชุมกันทั้งหมดก็มี36 36ดวงในกันนะครับก็มีอัญญสมนานี่13เลยนะครับแล้วก็มีโสภณะเจตสิก23เว้นอัปปมัญญานี่2เพราะอัปปมัญญานี่มีสัตว์เป็นอารมณ์อย่างกรุณานี่มีสัตว์อะไรเป็นอารมณ์ล่ะครับสัตว์ที่กำลังเป็นทุกข์นะครับสัตว์ที่กำลังเป็นทุกข์นี่เป็นอารมณ์ของกรุณาสัตว์ที่กำลังเป็นสุขนี่เป็นอารมณ์ของมุทิตาแต่ว่าโลกุตระจิตเกิดขึ้นนี่มีอารมณ์เป็นอะไรมีอารมณ์เป็นพระนิพพานครับตรงมรรคจิตปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยนะครับแถวแรกเนี่ยเรียกว่ามีเจตสิก36นะครับอันนี้ก็โสดาปฏิมรรคเรียกว่าปฐมฌานโสดาปฏิมรรคปฐมฌานตกทาคามิมรรค ปฐมฌานอนาคามีมรรคปฐมฌานอรหัตมรรคมรรคนี่มี4ผลนี่ก็มี4เท่ากันนะครับก็มีเจตสิกที่ประกอบ36แต่ว่าขณะมรรคเกิดเนี่ยก็มีองค์มรรคทั้ง8นี่เป็นหัวหน้านะครับประชุมพร้อมกันในมรรคจิตนี่เป็นตัวการทำลายอนุสัยกิเลสก็ได้แก่ตัวสัมมาทิฏฐิคือตัวปัญญานี่แหละครับเห็นแจ้งในพระนิพพานพร้อมกับการประหารอนุสัยกิเลสนะตัวนี้สำคัญมากนะครับปัญญาในปัญญาในมรรคเริ่มต้นตั้งแต่โสดาปัตติมรรคสัมมาทิฏฐินี่เขาเกิดขึ้นมาเพื่อละไปถึงอนุสัยกิเลสแล้วก็จะต้องมาเจริญสติปัฏฐานใหม่มีรูปมีนามเป็นอารมณ์จนวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นตามอ่านไตรลักษณ์ได้ตามไตรลักษณ์ได้ทันจนจบไตรลักษณ์ไปแจ้งอารมณ์ของพระนิพพานครั้งที่2มรรคนี้เขาเรียกว่าสกทาคามิมรรคตัวสัมมาทิฏฐิในมรรคที่2นี่แหละครับทำลายอนุสัยกิเลสที่เหลืออีก5ให้เบาบางเขาเรียกว่าตานุกัลปหารแปลว่าการประหารโดยการทำให้เบาบางลงไปอีกผู้เจริญวิปัสสนาเนี่ยยังไม่จบกิจนะครับจะต้องขึ้นต้นที่สติปัฏฐานเอาสติไปตั้งอยู่ที่รูปที่นามตัวปัญญาอ่านรูปนามที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาแล้วก็ไปตามอ่านไตรลักษณ์จนไปถึงพระนิพพานครั้งที่3ปัญญาในนั้นเขาเรียกว่าปัญญาในอนาคามิมรรคบางทีเรียกว่าอนาคามิมรรคญาณตัวสัมมาทิฏฐินี่แหละครับทำหน้าที่ประหารอนุสัยกิเลสได้อีก2ประเภทเดียวกันก็คือกามราคานุสัยความพอใจในกามคุณอารมณ์หมดไปปฏิคานุสัยความโกรธก็หมดสิ้นแต่แต่อำนาจปัญญาในอนาคามิมรรคเนี่ยทำลายให้หมดไปส่วนผู้ประพฤติปฏิบัติยังไม่จบนะครับต้องมาเจริญสติปัฏฐานเอาสติไปตั้งที่รูปที่นามต่อไปอีกเพื่อให้วิปัสสนาญาณเกิดได้รู้แจ้งแทงตลอดในพระนิพพานครั้งที่3สัมมาทิฏฐินี่แจ้งอารมณ์ของพระนิพพานพร้อมกับการประหารอนุสัยกิเลสที่เหลืออีก3ประการให้หมดสิ้นไปก็คือภวะราคานุสัยความพอใจในขันธ์5ที่เรามีกันเนี่ยที่ได้แสดงว่ารักอื่นเสมอตนไม่มีก็เพราะเรามีภาวะราคานุสัยนี่เองนะครับลึกทักยึดถือในขันธ์5ไม่จบไม่สิ้นตายแล้วก็ต้องเกิดมาใหม่ตายแล้วก็ต้องเกิดมาใหม่เพราะกิเลสตัวนี้เขาเรียกว่าภาวะราคานุสัยต้องอาศัยปัญญาในอรหัตมรรคจึงสามารถจะประหารได้ประการที่2เรียกว่ามานานุสัยมานะที่เราเชิดชูเราเกิดที่ไหนนึกว่าเราดีเราวิเศษกว่าคนอื่นเป็นอะไรเนี่ยเป็นให้ดีจริงๆจังๆเนี่ยทำตามหน้าที่ของเราให้จงได้ก็หมดไปอวิชชานุสัยก็หมดความไม่รู้แจ้งแทงตลอดถึง4ครั้ง4หนในพระนิพพานนะครับก็แจ้งถึงครั้งสุดท้ายแล้วก็จบในการประพฤติปฏิบัติจบตรงไหนล่ะตรงอนุสัยกิเลสหมดเนี่ยเรียกว่าจบจากการปฏิบัติได้แต่ถ้าอนุสัยกิเลสยังมีอยู่เนี่ยชีวิตของเราไม่จบหรอกพอตายปุ๊บก็เกิดขึ้นมาปั๊บแต่ว่าจะเกิดที่ไหนก็ขึ้นอยู่กับอำนาจของกรรมแต่ว่าตัวการทำให้เกิดนั้นได้แก่ภาวะราคานุสัยดังที่ได้กล่าวไปแล้วตายแล้วต้องเกิดตายแล้วต้องเกิดแต่จะเกิดที่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับกรรมที่เราทำไว้ถ้าเป็นไปกับพวกโลภะนี่ก็ไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายโทสะก็ไปในนรกโมหะนี่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทำมหากุศลก็เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาทำมหคตากุศลก็ไปเกิดเป็นพรหมนะครับอันนี้ก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปตามกำลังอำนาจของกรรมที่เราได้ทำไปแล้วเนี่ยแหละ จะส่งผลให้ไปเกิดไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ก็เป็นตัวการนั้นสำคัญก็คือตัวกิเลสนั่นเองทำให้เรามีความทุกข์ยากลำบากทุกข์ยากอะไรยังไงท่านนักศึกษาทราบไหมกิเลสเอาใช้ให้ทำกรรม29พอทำกรรมแล้วก็ไปเกิดนะตามภูมิต่างๆพอไปเกิดแล้วอนุสัยกิเลสก็ใช้ให้ทำบาปทำบุญอีกนะครับผลของบาปของบุญที่ได้มาแล้วเนี่ยถูกภายใต้อำนาจของอนุสัยกิเลสเป็นตัวการบัญชาใช้ให้ทำกรรมต่อไปแล้วก็ส่งผลมาเป็นวิบากอย่างนี้แหละครับหาที่สิ้นหรือหาที่สุดไม่ได้ครับในชีวิตของเราเป็นทุกข์ทุกข์ในที่นี้ก็หมายถึงว่าแต่ทุกข์คือขันธ์ห้าของเราเวียนตายเวียนเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นนะครับจะต้องอาศัยตัวปัญญาในมรรคนี่แหละครับเป็นตัวการสำคัญที่เราจะต้องสร้างให้มีกำลังมากการสร้างปัญญาที่จะปรากฏเกิดขึ้นในมรรคจิตนี่ได้แสดงว่าได้มาจากปัญญาสองประการประการที่หนึ่งเราต้องเรียนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจเราจะได้มาซึ่งเขาเรียกกรรมสกตาปัญญาที่เราเรียนนี่จะถ่ายทอดอารมณ์ปรมัตถ์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สัพพัญญุตญาณมาเนี่ยเราเอาปัญญาอันน้อยนิดปัญญาน้อยนิดนั้นหมายถึงกรรมสกตาปัญญาศึกษาให้ได้เหตุได้ผลแล้วเนี่ยจับให้มันให้เข้าใจสามารถจะนำเอาไปประพฤติปฏิบัติได้แล้วเราก็นำความรู้ความเข้าใจนั่นแหละไปฝึกหัดในการปฏิบัติดูนะครับว่าเราจะปฏิบัติได้จริงตามที่เราได้เข้าใจหรือไม่นะครับไม่แน่บางทีเราคิดว่าเราศึกษาเราเรียนแล้วเราเข้าใจแล้วเนี่ยพอไปปฏิบัติมันกลับไม่เป็นไปตามที่เราเข้าใจนี่ก็แสดงว่าเรายังขาดตกบกพร่องอยู่ตรงไหนเราคงจะไม่เข้าใจที่ถูกต้องท่องแท้เนี่ยก็จะต้องฝึกหัดในการปฏิบัติเพื่อจะปฏิบัติให้ถูกอารมณ์ที่เป็นไปตามความเป็นจริงอันนี้เขาเรียกว่าปัญญาที่เป็นเหตุส่วนปัญญาที่เกิดในมรรคจิตนั่นน่ะเป็นผลนะครับเป็นผลของปัญญาที่เราได้สั่งสมอบรมปัญญาที่เป็นเหตุไว้ดีแล้วนะครับในที่สุดจะทำให้มรรคสมังคีนี่พร้อมกันพร้อมกันไหนไหนในมรรคจิตนี่มีเจตสิกประกอบทั้งหมด36ด้วยกันนะ36นี่เกิดในโลกุตระจิตที่เป็นสุขาวิปัสสกนะพวกหนึ่งมี36นี่นะครับหมายถึงผู้ที่เจริญสติปัฏฐานล้วนหรือผู้ที่ได้ปฐมฌานมาเนี่ยก็จะมีเจตสิกประกอบมีจำนวนอยู่36ด้วยกันมรรค4ผล4นี่เรียกว่าโลกุตระปฐมฌานก็เรียกหรือผู้ที่ไม่ได้เจริญฌานมาเนี่ยก็มีเจตสิกประกอบ36นี่นะครับ36ก็เกิดในมรรคต้นเนี่ยมีเจตสิกประกอบ36แต่พอถึงโลกุตระที่เป็นทุติยฌานมรรค4ผล4นี่เจตสิกเหลือ35ลาวิตกไปพอถึงตติยฌานที่เป็นมรรค4ผล4นี่เหลือเจตสิกประกอบ34ละวิจารไปพอถึงจตุตฌานจตุตฌานนี่ก็เหลือเจตสิก33ละปีติละปีติออกไปทั้งจตุตฌานมรรค4ผล4นี่มีเจตสิก33ส่วนปัญจมฌานที่เป็นโลกุตตระมรรค4นี่เหลือ33ผล4ก็เหลือ33เท่ากันเพราะละสุขก็มีเอกขะขออภัยละสุขก็มีอุเบกขาเข้ามาแทนดังนั้นในเรื่องของโลกุตระที่มี40นี่นับตามฌานตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานจนถึงปัญจมฌานนับตามองค์ฌานนะครับ องค์ฌานก็มีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาผู้ที่จะได้มาซึ่งฌานประกอบด้วยองค์ฌานอันนี้หมายถึงผู้ที่ได้รูปฌานอรูปฌานมาแค่คล่องว่องไวแล้วเอาองค์ฌานมาเจริญวิปัสสนาเนี่ยองค์ฌานนี่ก็เป็นนามถ้ามีปีติอยู่โดยมากก็เอาปีติมาเป็นอารมณ์ปีติก็ประกาศไตรลักษณ์ได้นะครับให้วิปัสสนาเห็นเสร็จแล้วพวกนี้ต้องเป็นวสีเข้าอยู่ในฌานที่ตนได้มาหมายออกมาก็เอาปีติมาเป็นอารมณ์อันนี้เหมาะสมสำหรับผู้ที่เคยได้ฌานมาแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเอื้อเฟื้อเขาเหล่านี้เรียกว่าพวกสมถายานิกะเอาองค์ฌานมาเป็นอารมณ์ถ้าปีติหมดไปก็เอาเวทนามาเป็นอารมณ์ได้พวกนี้นับโลกุตระจำแนกแจกไปตามองค์ฌานถ้ามีองค์ฌาน5นี่เรียกว่าปฐมฌานพอถึงทุติยฌานนี่ละวิตกไปแล้วนะครับละวิตกก็เหลือ34นี่นะฮะละวิตกอื่นๆก็มีเหมือนกันเอาวิตกออกถึงทุติยฌานจึงเหลือ34ขออภัยเหลือ35ถึงตติยฌานจึงเหลือ34นะครับละวิจารละวิจารออกไปเหลือ34พอถึงจตุตฌานละปีติเหลือสุขเอกคตาเหลือ33พอถึงปัญจมฌานนี่ละสุขแต่ว่ามีอุเบกขาแทนนะครับอุเบกขานี่เป็นเวทนาจะต้องเกิดกับจิตทุกดวงเหลือองค์ฌาน2อุเบกขากับเอกคตาก็เท่ากับ33เท่ากันนี่ก็เป็นเรื่องของโลกุตระจิตที่จะมีมรรค4แต่มรรค4นี่นับไปตามฌานด้วยนะครับถ้านับตามมรรคผู้ที่ได้ฌานมาแต่ละฌานละฌานก็จะต้องมาเจริญมรรค4เหมือนกันเป็นไปพร้อมกับการประหารกิเลสแต่ผลที่ปรากฏเกิดขึ้นมาเนี่ยหมดจดจากกิเลสแล้วนะครับไม่ได้ประหารกิเลสแต่เสวยวิมุตติสุขคือพระนิพพานเป็นอารมณ์อันนี้ก็เป็นในที่หนึ่งผมก็ขอพูดโดยทั้งเขบกันแล้วกันนะครับว่าโลกุตระจิตที่ปรากฏเกิดขึ้นมาเนี่ยมีเจตสิกที่ทำหน้าที่เขาเรียกว่าสังหะในรวบรวมจิตแต่ละดวงละดวงมีเจตสิกอะไรบ้างเราก็จะได้มีความรู้มีความเข้าใจเมื่อเราได้ศึกษาถึงเรื่องของสังหะในนี้ไม่ว่าใครจะหยิบยกโลกุตระจิตดวงไหนมาเนี่ยเราก็สามารถจะทราบได้ว่ามีเจตสิกประกอบเท่าไหร่และอะไรบ้างครับนะต้องยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ไว้นะครับฌานจึงจะแนบแน่นในอารมณ์นั้นฌานนี่ได้แก่ตัวเอกคตาเนี่ยนะครับถ้าไม่มีองค์ฌานเข้าช่วยเอกคตาตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ไม่ได้ตามปกตินี่เป็นไงครับจิตใจเราไปนอนไปนี่ไปนอนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับเวลามาฝึกเอกคตาให้อยู่ซ้ำๆกันในอารมณ์ที่ต้นฝึกถ้าทำสมถะนี่เอกคตาเขาทำหน้าที่เป็นสมาธิ3ประการเช่นวิตกหยิบยกอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนี่นะครับวิจารณ์ก็ประคองไว้ปิติก็อิ่มใจในอารมณ์นี้เวทนาก็เป็นสุขส่วนเอกคตานี่แหละทำหน้าที่เป็นคณิกะสมาธิเพราะยังเปลี่ยนอารมณ์ตกไปได้ก็จะต้องฝึกองค์ฌานนั้นให้แข็งแรงตัวเอกคตาก็คุมอยู่ในอารมณ์เดียวนั้นได้เขาเรียกว่าอุปจารสมาธิเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้แต่ยังคอยต้องประคองอยู่พอฝึกองค์ฌานแข็งแรงมากเข้าก็เข้าถึงอัปปนาแปลว่าแนบแน่นอยู่ในอารมณ์เดียวอันนี้หมายถึงเอกคตาที่เกิดในการทำสมถะเพื่อจะให้นิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวแต่เกิดในวิปัสสนาเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่กำหนดรูปนามก็มีคณิกะสมาธิเหมือนกันทำไมล่ะเพราะอารมณ์มันไม่หยุดนิ่งครับเช่นเราดูรูปนั่งสักพักหนึ่งเนี่ย เดี๋ยวต้องเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับพอเปลี่ยนใหม่แล้วก็ไปตั้งใหม่นี่เป็นคณิกะสมาธิดูไปสักพักหนึ่งวิตกไม่ต้องดูวิตกเขาตัวเพ่งตัวองค์ฌานนะตัวเพ่งเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนี่ตึกอยู่ในอารมณ์นี้เวลาเราดูเนี่ยก็ฝึกหัดดูรูปนั่งรูปนอนรูปยืนรูปเดินนั่นแหละอันนี้เป็นอารมณ์ของวิตกนะครับพอมาหลุดไปก็มาตั้งใหม่นี่เป็นหน้าที่ของวิตกหลุดไปก็มาตั้งใหม่เป็นหน้าที่ของวิตกและก็ตัวเอกคตาเนี่ยตั้งชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งตั้งไปจนถึงไหนบอกถึงโคตรภูยานก็มีคณิกาสมาธิตั้งไปถึงมรรคญาณผลญาณเนี่ยก็ถึงมรรคถึงผลเข้าถึงมรรคถึงผลนี่ตัวเอกคตาเป็นอัปปนาสมาธิเหมือนกันไปแนบแน่นกับอารมณ์ของพระนิพพานขณะวิปัสสนาเกิดมีสมาธิอย่างหนึ่งคือคณิกะสมาธิจบวิปัสสนาแล้วมีสมาธิอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอัปปนาสมาธิพวกนี้จะต้องมีตัววิตกถามว่ามีทำอะไรว่ายกจิตใจอยู่ในงานที่ตนทำครับแต่ทำสมถะก็ยกอยู่ในอารมณ์40แต่ทำวิปัสสนาก็วิตกก็ยกอยู่ในรูปในนามตึกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะฮะพอเข้าใจนะครับอันนี้ก็เป็นนัยยะที่1นะครับที่เรื่องราวของสังคหะในเราจะทราบเรื่องของเจตสิกในรายละเอียดนะครับว่าเกิดกับโลกุตระจิตอะไรได้บ้างเท่าไหร่อะไรบ้างประการที่2เราก็จะได้ศึกษาการในมหคตาสังคหะก็หมายถึงเจตสิกที่ประกอบในมหคตาจิตนั่นเองนะครับตามพระบาลีก็ได้แสดงว่าปัญจติงสะจตุติงสะเตติงสาถายถากมังทวติงสะเจวะติงสาติปัญจทาวะมหคเตก็แปลความว่ามหคตาจิต27ดวงมีสังคหะ5ในด้วยกันก็คือในที่1เจตสิก35ดวงประกอบในปฐมฌานจิต3ในที่2เจตสิก34ดวงประกอบในทุติยฌานจิต3ในที่3เจตสิก33ดวงประกอบในตติยฌานจิต3ในที่4เจตสิก32ดวงประกอบในจตุตฌานจิต3ในที่5เจตสิก30ประกอบในปัญจมฌาน15ก็หมายถึงปัญจมฌาน3กับอรูปฌาน12นะครับรวมก็เป็น15ดวงในเจตสิกทั้ง35นั้นท่านนักศึกษาก็ดูในเจตสิกนะครับมีอัญญสมนา13นะครับ13นี่ได้ทั้งหมดและก็มีโสภณะเจตสิกจำนวนทั้งหมด25นั่นนะออกซะ3เอาอะไรออกเอาวิรตีออกเพราะอะไรจึงเอาวิรตีออกครับวิรตีนี่เราก็ทราบแล้วว่าจะเกิดตรงเว้นใช่ไหมครับแต่ว่าการเจริญสมถะไม่ได้เว้นเขาเรียกว่าภาวนาเหมือนการทำสมาธิให้เจริญคิดแห่งการเว้นไม่มีเนี่ยวิรตีที่เกิดในมหากุศลนี่ก็จะเว้นเมื่ออารมณ์ที่ควรเว้นปรากฏเฉพาะหน้าเช่นสัมมาวาจาอาศัยอารมณ์อะไรล่ะครับที่เว้นเนี่ยวจีทุจริต4ประการนะครับเราจะพูดเท็จแล้วก็เว้นเสียว่าเป็นเรื่องที่เป็นบาปเป็นอกุศลเราจะไปพูดเท็จทำอะไรหรือเราจะพูดส่อเสียดทำให้เขาแตกแยกแตกเล้ากันเนี่ยนะครับเราก็เว้นเสียพูดไปบาปปากเราเปล่าๆเนี่ยนะครับเราจะพูดคำหยาบ ก็อายชาวบ้านครับเรื่องอะไรแล้วจะไปพูดจาหยาบคายต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ใช่ไหมครับเว้นซะเราจะพูดเพ้อเจ้ออันนี้เราหยุดจ้ะบอกตรงนี้แหละสัมมาวาจาเจตสิกเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นตรงไหนตรงที่เราเว้นเว้นจากอะไรเว้นจากวาจีทุจริตทั้งสี่เมื่อเว้นเวลาใดจิตใจเราเป็นบุญในเวลานั้นความจริงวันหนึ่งวันหนึ่งนี่เราก็น่าจะได้บุญมากเหมือนกันใช่ไหมครับแต่เราไม่ได้ทำไมเราไม่ได้รู้ไหมครับเพราะเราไม่ได้เว้นวจีทุจริตนั่นเองพูดไปเลยนะครับโดยมากก็จะพูดเพื่อความสะใจต่างๆทั้งหลายนี่นะครับก็เลยเป็นบาปไปเลยทีเดียวนะครับความจริงเราเว้นเท่านั้นนะเราได้บุญแล้วนะครับไม่ต้องไปทำกรรมอะไรเลยเว้นจากวจีทุจริตอย่างใดอย่างหนึ่งจิตใจเราก็เป็นมหากุศลแล้วล่ะครับแล้วก็ยิ่งเราเว้นได้มากเท่าไหร่ใจเราก็จะเป็นมหากุศลได้มากเท่านั้นเนี่ยนะครับอันนี้ท่านนักศึกษาลองพิจารณาแล้วเอาไปเว้นบ้างก็จะดีชีวิตนี่จะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะครับเว้นจากวจีทุจริต4ประการเนี่ยจะเกิดตรงเว้นส่วนสัมมากัมมันตะเกิดตรงไหนครับเว้นจากกายทุจริต3ประการใช่มั้ยครับ1เว้นจากการฆ่าสัตว์ที่เราจะฆ่าแล้วก็เว้นซะตรงนี้ก็เป็นบุญนะครับ2เว้นจากการลักทรัพย์ทรัพย์สมบัติอะไรไม่ใช่ของเราอย่าไปเกี่ยวข้องของใครครับเพราะว่าถ้าเราไปหยิบฉวยของคนอื่นที่เราไม่มีส่วนที่จะเกี่ยวข้องนั้นเป็นอทินทานเป็นบาปอกุศลชีวิตของเราไม่เป็นมงคลเลยประการที่3ก็ได้แก่เว้นจากการประพฤติผิดกาเมสัมมากัมมันตะนี่จะเกิดตรงเว้นเหมือนกันนะครับเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดกาเมตรงนี้จิตเราเป็นกุศลแล้วครับกุศลจะเกิดตรงเว้นนี่แหละครับเว้นจากบาปประธรรมเกี่ยวข้องกับทางกายพวกสัมมากัมมันตะนี่ก็จะเกิดขึ้นตรงเว้นอีกประการหนึ่งสัมมาอาชีวะนี่เว้นจากอะไรล่ะเว้นจากอาชีพทุจริตทั้ง7เราจะประกอบอาชีพอะไรนี่เราต้องเลือกซะก่อนนะถ้าเป็นอาชีพที่เป็นไปในทุจริตทางวาจา4ทุจริตทางกาย3เนี่ยเราเว้นแต่อย่าไปทำอาชีพอย่างนั้นเลยนะครับไม่คุ้มกันเพราะชีวิตเราอยู่ในโลกนี้ก็ประมาณ75ปีถ้าเราไปทำทุจริตเลี้ยงชีวิตไปเกิดในอบายไม่คุ้มกันเลยนะครับไม่คุ้มกันเลยอันนี้เราก็จะต้องเว้นแต่ในเกี่ยวในเรื่องเกี่ยวกับอาชีพวิรติจึงจะเกิดเอาแล้วทำไมในโลกุตระจิตนี่มีวิรติครบทั้ง3แล้วว่าอะไรท่านนักศึกษาทราบไหมครับเพราะมีนิพพานเป็นอารมณ์ถูกต้องครับวิรตินี่จะเกิดตรงจบจากวิปัสสนาอีกทีนึงวิรติที่เกิดในโลกุตระจิตนี่ไม่ได้เกิดจากการเว้นครับเกิดจากอะไรเกิดจากการไปแจ้งในอารมณ์ของพระนิพพานวิรติก็เกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง3เลยนะครับเกิดพร้อมกันทั้ง3ในขณะปฏิบัติจบลงครับวิรติทั้ง3ที่เกิดในโลกุตตรจิตนั่นน่ะวิรติที่เกิดในโลกุตตรกุศลนี่เกิดจากการปฏิบัติจบวิปัสสนาครับวิรติก็ไปชุมพร้อมกันเลยนะครับในมรรคจิตในผลจิตอันนี้ก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ดังนั้นในมหคตาจิตนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเว้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการไปแจ้งพระนิพพานเป็นอารมณ์แต่ว่าในมหคตาจิตนั้นเกี่ยวข้องกับการฝึกองค์ฌาน
ฝึกองฌานทั้ง5เนี่ยแต่ว่าอารมณ์นั้นเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์ของสมถะอารมณ์ของสมถะนี่ถ้าว่าโดยส่วนรวมทั้งหมดก็มีกี่อารมณ์ล่ะครับ40อารมณ์ใช่มั้ยครับอันนั้นว่าโดยส่วนรวมแต่เอาตั้งแต่ได้มาหักตาจิตเหลือ30อารมณ์เท่านั้นนะครับเอาอนุสติ8ออกไปไม่ถึงปฐมฌานนะครับมี1พุทธานุสติ 2ธรรมานุสติ 3สังฆานุสติ4จาคานุสติ5ถีลานุสติ6เทวตานุสติ7อุปสมานุสติ8มรณานุสติอันนี้ได้แค่อุปจารสมาธินะครับในอนุสติ10ไม่ถึงอัปปนามี8ถึงอัปปนามี2เท่านั้นเองคือกายคตาสติกับอานาปานสติจนถึงอัปปนาฌานแล้วก็ในอาหาเลปฏิคูณสัญญาอีกหนึ่งธาตุสี่อีกหนึ่งรวมเป็น10อารมณ์นะครับไม่ได้มาซึ่งปฐมฌานส่วนที่ได้ตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นมี30อารมณ์30อารมณ์นั้นก็ได้แก่พวกกสิณ10อสุภกรรมฐาน10กายคตาสติ1อานาปานสติ1เป็น22สัตวบัญญัติ4เป็น26อารูปกรรมฐานอีก4เป็น30อารมณ์เนี่ยผู้ที่จะทำให้มหคตาจิตเกิดเนี่ยก็จะต้องเอาอารมณ์30มาฝึกตัวองค์ฌานนะครับอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจะให้อัปปนาสมาธิปรากฏเกิดขึ้นก็มีเจตสิกประกอบประชุมกันในปฐมฌาน35นะครับทุติยฌาน34ตติยฌานเหลือ33จตุตฌานเหลือ32ปัญจมฌานกับอรูปฌานเหลือ30ครับมีเจตสิกประกอบประชุมกันดังนี้อันนี้เรียกว่าเป็นการฝึกอัปปนาสมาธิเพื่อที่จะให้จิตใจนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวก็ได้แสดงไว้ทั้งหมดมี5ในเหมือนกันนะครับในแห่งการทำสมถะเนี่ยจะมีเจตสิกประกอบเป็นไปตามลำดับดังนี้นะครับในที่2นี่ท่านนักศึกษามีข้อข้องใจสงสัยไหมครับสัมมาวายามะได้แก่วิริยะเจตสิกนะครับที่มีความเพียรในการเจริญมรรคข้อสังเกตในการเจริญมรรคนั้นเพื่อจะให้ได้มรรคผลต้องฝึกองค์มรรคให้มีกำลังองค์มรรคก็ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิก็ภายนะครับสัมมาทิฏฐินั้นก็ได้แก่ปัญญาเจตสิกเป็นผู้เห็นอารมณ์ตามความเป็นจริงเริ่มต้นก็เห็นตั้งแต่รูปหรือเห็นนามแล้วเกิดดับอย่างไรนี่ก็เป็นหน้าที่ของสัมมาทิฏฐิสัมมาไล่ไปก็ได้นะฮะสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะได้แก่วิตกต้องตึกอยู่ในอารมณ์ของรูปของนามจนกว่าจะเข้าไปถึงอารมณ์ของพระนิพพานเนี่ยตัววิตกต้องหยิบยกจิตใจของตนให้ทันต่อรูปนามที่ไม่นิ่งที่เขาเกิดดับการเจริญวิปัสสนานี้ต้องตามฟ้าไม่นิ่งให้ทันนะครับข้อสังเกตไม่ใช่ทำจิตให้นิ่งแต่กำหนดดูความไม่นิ่งของรูปนามเนี่ยนะให้ทันตามความเป็นจริงนี่ต้องมีสัมมาสังกัปปะต้องตึกอยู่ในรูปในนามที่กำลังเป็นปัจจุบันอารมณ์จนกว่าจะไปตึกในอารมณ์ของพระนิพพานส่วนสัมมาวาจา สัมมาวาจานี่ก็ได้แก่สัมมาวาจาเจตสิกสัมมากัมมันตะก็ได้แก่สัมมากัมมันตะเจตสิกสัมมาอาชีวะก็ได้แก่สัมมาอาชีวะเจตสิกรวมแล้วเรียกว่าวิรติเจตสิก3จะเกิดประชุมพร้อมการตรงจบในการเจริญวิปัสสนาแล้ววิรติทั้ง3เนี่ยจะเกิดพร้อมกันในขณะที่ไปแจ้งพระนิพพานเป็นอารมณ์สัมมาวายามะได้แก่วิริยะเจตสิกมีความเพียรบากบั่นตั้งหน้าไม่ท้อถอยที่เรียกว่าเริ่มต้นตั้งแต่กำหนดรู้ทุกข์วิริยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะอาศัยความเพียรกำหนดทุกข์ไปนั่นแหละจนไม่มีทุกข์จะให้ดูเมื่อไหร่ก็แจ้งพระนิพพานมานั้นต้องอาศัยตัววิริยะสัมมาสติสัมมาสติก็ได้แก่สติเจตสิกนะครับเริ่มต้นต้องคุ้มครองจิตใจเราไม่ให้ไปรู้อารมณ์ภายนอกเลยนะคนที่จะไปถึงพระนิพพานเนี่ยต้องมีสติคุมความประพฤติของจิตใจไว้ให้ตั้งอยู่เฉพาะรูปของตนนามของตนนั้นอันนี้ถ้าเรียกว่าเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิได้แก่เอกคตานะครับเข้าไปตั้งที่รูปที่นามเป็นขณิกาสมาธิจนไปแจ้งในอารมณ์ของพระนิพพานสมาธิเกิดในมรรคในผลเป็นอัปปนาสมาธิเหมือนกันอันนี้เป็นการฝึกเพื่อจะให้ไปรู้แจ้งแทงตลอดถึงพระนิพพานต้องฝึกองค์มรรคส่วนองค์ฌานเนี่ยต้องการอยากจะเข้าไปแนบแน่นในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอย่างเดียวเป็นการบังคับจิตให้เป็นไปตามอำนาจของตนให้หยุดอยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตใจก็จะเกิดความสงบอยู่ในอารมณ์อันนั้นผู้ที่จะทำจิตใจให้สงบก็ต้องฝึกองค์ฌานเข้าไปแนบแน่นในอารมณ์อันเดียวนั้นเท่านั้นใช้องค์ฌาน5ครับมีปัญหาอะไรไหมครับเชิญครับผู้ที่ได้ฌานแล้วถามว่าไงครับผู้ที่ทำฌานเขาไปข่มนิวรณ์ครับเมื่อนิวรณ์ไม่ฟูทุจริตก็ไม่มีเพราะถ้านิวรณ์ฟูขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะไปทำกายทุจริตวจีทุจริตต่อไปเพราะนิวรณ์นี่ก็ถือว่าเป็นกิเลสอย่างกลางนะครับในขณะที่ทำฌานก็ไม่ได้กระทำทุจริตแต่ว่าเขาฝึกเพื่อให้จิตนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเท่านั้นขณะที่ได้ฌานอัปปนาฌานนี่เกิดขึ้นขณะเดียวเกิดขึ้นครั้งแรกนี่ขณะเดียวแล้วก็ลงภวังค์จะให้ฌานไม่เสื่อมต้องฝึกอยู่ในฌานสมาบัติติดต่อสืบเนื่องกันต่อมาอีกไม่ไปรับรู้อารมณ์อื่นๆต้องฝึกให้ฌานสมาบัติตั้งอยู่ในอารมณ์นี้นานๆต่อไปฌานยังไม่เสื่อมถ้าเลิกทำมันก็เสื่อมแล้วครับบาหลังจะเข้าไปอยู่ในฌานสมาบัติไม่ได้ก็แสดงว่าเสื่อมแล้วจะต้องฝึกให้อยู่ในฌานสมาบัติสม่ำเสมอครับศึกษากันอีกในนะครับในที่3เรื่องของแต่เหตุกะกามาวจรกุศล8แต่เหตุกะกามาวจรกิริยา8แต่เหตุกะกามาวจรวิบากอีก8อันนี้ก็อยู่ในหน้า95ครับหน้า95เราก็จะได้ศึกษากันในมหากุศลก่อนนะครับในมหากุศลนั้นมี4ในด้วยกันนะครับมีเจตสิกที่ประกอบ38เนี่ยคู่ที่1คู่ที่2ก็37คู่ที่3ก็37คู่ที่4 36นะครับคู่ที่1นี่มี38นะครับในมหากุศลเนี่ยนับเป็นคู่คู่คู่ที่2มี37คู่ที่3มี37คู่ที่4มี36คู่ที่1 38ก็ได้แก่อัญญสมนา13โสภณเจตสิก25เลยครับสามารถจะเกิดในมหากุศลคู่ที่1นี่ได้ จำนวนเต็ม38แต่เวลาเกิดที่1ที่1นี่อาจจะน้อยกว่า38ได้แต่เรานับจำนวนเต็มนะครับก็มีเจตสิก2กลุ่มนี่แหละครับพอถึงคู่ที่2เหลือ37เอาปัญญาออกทำไมเอาปัญญาออกรู้ไหมครับทำความดีขาดความรู้ครับอันนี้จะช้ำชอกในภายหลังล่ะครับเขาเรียกว่าเป็นพวกมหากุศลญาณวิปยุตไงครับขาดปัญญาเจตสิกโดยมากก็จะทำไปตามประเพณีบ้างทำตามหน้าเทศกาลบ้างการทำความดีนั้นอาศัยตัวศรัทธานั่นเป็นหลักมีความเชื่อมีความเลื่อมใสอะไรเนี่ยก็กระทำความดีลงไปขาดปัญญาขาดปัญญาไปก็เหลือ37ส่วนคู่ที่3มี37เหมือนกันมีปัญญาแต่ขาดปิติขาดปิติไปตัวนึงนะครับทำไมขาดปิติรู้ไหมครับเวลาทำความดีมีศรัทธาน้อยปิตินี้จะเกิดร่วมกับสมนัสนะครับถ้าทำบุญพร้อมกับอุเบกขาไม่มีปิตินะครับเว้นปิติออกแค่หนึ่งก็เหลือ37เช่นอะไรดีล่ะทำความดีอะไรก็ได้เช่นเราจะทำทานนะครับเราก็ทราบว่าการทำดีนั้นมีผลแต่บางทีเราไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนจะเพาะหน้าเพื่อนบอกให้ทำบุญเนี่ยนะครับอาจจะเกิดขึ้นชมโสมนัสมันก็ยังไม่เกิดล่ะครับเพราะอะไรล่ะเราไม่ได้มีศรัทธาไว้ก่อนเนี่ยไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนเนี่ยมันก็ทำโดยเสียไม่ได้แต่เรารู้ไหมชาติหน้ามีเรารู้ทำไมเราทำให้โสมนัสเกิดไม่ได้เพราะศรัทธามันน้อยครับศรัทธามันน้อยเพิ่งตั้งต้นเมื่อเขามาบอกให้ทำบุญเนี่ยตรงนี้ไม่มีปิติครับส่วนคู่ที่4ไม่ได้มีทั้งปัญญาไม่มีทั้งปิติด้วยไม่มีทั้งสองอย่างในมหากุศลนี่ก็ได้แบ่งออกเป็น4ในมีเจตสิกประกอบ38 37 37กับ36นะครับในการทำความดีเนี่ยส่วนในที่2ก็แสดงเรื่องกิริยาก่อนเพราะเจตสิกมากกว่าในมหาวิบากนะครับมี35 34 34 30 3มี4ในเหมือนกันในมหากิริยาเนี่ย35นี่ก็เว้นวิรติครับมหากิริยาคู่ที่1เป็นของพระอรหันต์ทำไมขาดวิรติรู้ไหมครับพระอรหันต์ไม่มีวิรติครับเพราะอะไรพระอรหันต์ไม่ต้องเว้นจากบาปแล้วครับไม่ต้องเว้นเกี่ยวข้องกับทุจริตแล้วเพราะอะไรจึงไม่เว้นจากทุจริตรู้ไหมครับอนุสัยกิเลสหมดแล้วไม่ทำทุจริตแล้วครับส่วนปุถุชนนี่เราชอบทำทุจริตทางกายกันบ้างทำทุจริตทางวาจากันบ้างหรือทำทุจริตทางใจบ้างนะปุถุชนเรานี่ท่านจึงบอกต้องมีโยนิโสไว้การกระทำทุจริตจึงจะมีไม่ได้แต่ถ้าชีวิตไม่มีโยนิโสแล้วปกติก็จะกระทำทุจริตทั้งทางกายทางวาจาและทางใจสำหรับพระอรหันต์เนี่ยไม่มีอนุสัยกิเลสและไม่ต้องมีการเว้นจากทุจริตครับจะมีเจตสิกประกอบ35คู่ที่1นี่ก็เช่นพระอรหันต์เห็นใครได้มีความรู้มีความเข้าใจในธรรมะในท่านดีใจเหมือนพระพุทธเจ้าของเราไงฮะพระโกณฑัญญะมีดวงตาเห็นธรรมเท่านั้นน่ะท่านเปล่งอุทานว่าอัญญาติวัตตพลโกณฑัญโยอัญญาติวัตตพลโกณฑัญโยโกณฑัญญะรู้แล้วหนอโก กนธัญญารู้แล้วหนอนี่ด้วยเนี่ยสมนัตในมหากิริยาครับมีปัญญาตอนที่ท่านได้แสดงธรรมหรือนำอารมณ์ของปัญญาไปแจกจ่ายให้คนอื่นส่วนคู่ที่สองนี่เหลือ34ครับขาดปัญญาไปนะครับทำไมพระอรหันต์ไม่มีปัญญาท่านศึกษาทราบไหมพระอรหันต์เข้าห้องน้ำต้องใช้ปัญญาหรือเปล่าไม่ต้องเนี่ยฮะพระอรหันต์เข้าห้องนอนต้องใช้ปัญญาหรือเปล่าไม่ต้องคิดตามปกติในบรรดาของบุคคลทั่วๆไปเนี่ยนะครับถ้าไม่ต้องใช้ปัญญาละหรือรูปมากระทบตาเนี่ยท่านต้องพิจารณาให้ปัญญาเกิดหรือเปล่าไม่ต้องละโดยมากที่ท่านใช้คำว่าเห็นก็สักก็ว่าเห็นได้ยินก็สักก็ว่าได้ยินเพราะอะไรเอาเฉพาะรูปมาตกอยู่ที่ตาแล้วก็เลิกกันนะครับของเรายอมเลิกไหมเราเห็นรูปอารมณ์ที่ตาแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องตามไปดูใช่ไหมใช้กายไปดูใช้วาจาไปพูดกับเขาเนี่ยอะไรไม่เช้าประธานยังเล่าให้ฟังว่าติดต่อช่างเขาไปทำเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ชำรุดนะครับเกิดลูกน้องช่างนี่เป็นหนุ่มๆเมื่อคืนก็เกิดบุกไปส่งจดหมายให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่หญิงครับถามเขาว่าคนใส่เสื้อแดงชื่ออะไรผมเกิดรักไปแล้วสิอ้าวยุ่งแล้วว่าอะไรล่ะครับมันไม่ได้เห็นเฉยๆเลยว่าเห็นเสื้อแดงแล้วเกิดชอบใจขนาดนั้นบุกก็ไปในเรือนพักก็แต่แล้วนี่นะฮะเขาห้ามไม่ให้ผู้ชายอะไรนี่เข้าไปก็จะทำให้สำนักเนี่ยเดือดร้อนเนี่ยไม่รู้กฎเกณฑ์อะไรเขาเนี่ยเห็นว่าทานบอกให้เห็นจะต้องไปบอกคนไม่เอาแล้วคนนี้เขาส่งคืนเขาส่งคืนนี่นะครับเพราะอะไรมันไม่ได้เห็นแต่ก็ว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินก็แต่ก็ว่าได้ยินเนี่ยมันเกิดนึกมากกว่านั้นนะครับมาโดยมากก็จะไปทึกทักยึดถือนะครับยึดถือในอารมณ์ที่ตนเห็นแล้วได้ยินแล้วได้กลิ่นแล้วรู้รสแล้วสัมผัสถูกต้องทางกายแล้วคิดนึกแล้วเนี่ยไม่สักกะว่าสักทีหนึ่งแต่ปกติของพระอรหันต์นะท่านไม่ได้สนใจนะอารมณ์ต่างๆทั้งหลายไม่ได้ติดตามอารมณ์เหล่านั้นไปเพราะอะไรไอ้กิเลสมันหมดตัวโมหะไอ้ที่เราหลงไปก่อนนี่โมหะใช่ไหมอารมณ์ที่ดีเราพอใจโลภะใช่ไหมอารมณ์ที่ไม่ดีไม่พอใจโทสะได้อีกแล้วเนี่ยของเรามันมีทั้งโมหะโลภะโทสะครบเครื่องนี่นะครับจึงเป็นไปกับกิเลสแต่ว่าพระอรหันต์นี่ท่านมีพวกมหากิริยาที่เป็นพวกญาณวิปยุตเนี่ยนะครับอารมณ์ที่ท่านไม่ได้พิจารณาเนี่ยนะฮะไม่ต้องมีปัญญาส่วนคู่ที่สามเนี่ยมี34เหมือนกันมีปัญญาแต่ว่าเว้นปิติเว้นปิติเพราะพระอรหันต์พิจารณาอารมณ์ไม่ได้เกิดพร้อมกับโสมนัสเกิดพร้อมกับอุเบกขาเวทนาก็ไม่มีปิติครับไม่ได้ชื่นชมในอารมณ์นั้นส่วนคู่ที่4นี่ไม่มีทั้งปัญญาไม่มีทั้งปิติก็เหลือ33นี่อันนี้ก็เป็นสังหะของมหากิริยา8ดวงส่วนวิบากนี่ก็มีมหาวิบากเนี่ยนะครับมี33 32 32 31 33นี่ก็มีอัญญสมนา13โสภณเจตสิก20นะครับเว้นแค่5ดวงวิรตีนี่ไม่มีทำไมวิรตีไม่มีเพราะมหาวิบากไม่ได้เว้นครับเป็นผลที่เราทำสุขแล้วรอแต่ได้รับผลดังนั้นไม่ได้เกิดจากการเว้นทำไมอัปปมัญญาไม่มีไม่ได้มีสัตว์เป็นอารมณ์ต่อหน้าอันนี้เป็นพวกวิบากนะครับ ก็เว้นแค่5ดวง20กับ13ก็เป็น33คู่ที่2นี่เหลือ32เพราะขาดปัญญาครับทำไมขาดปัญญาทำกุศลแบบไม่มีปัญญาไว้วิบากมาก็ไม่มีปัญญาไปใช้ครับเช่นเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ไปแสวงหาอารมณ์ของปัญญาเลยครับคิดว่าเรามีความสุขกายสบายใจนี่พอแล้วก็ติดอยู่ตามกระแสโลกเต็มที่กายก็จะมีอารมณ์อะไรดีๆเข้ามาเช่นโทรทัศน์วิทยุอะไรจะดีมีเทปมีวิดีโอมีอะไรดีๆที่ไหนหรือว่าจะไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ไหนได้จะมีความสุขกายสบายใจพวกนี้ก็จะคิดอย่างนี้แหละครับไม่มีปัญญาติดมาโอกาสที่จะมาแสวงหาอารมณ์ของปัญญาก็ไม่เอาครับเนี่ยขาดปัญญาส่วนคู่ที่สามนี่มีปัญญาแต่ขาดปิติทำไมขาดปิติแล้วครับเพราะเวลาทำบุญไม่ได้เกิดโสมนัสทำไปด้วยอุเบกขาผลออกมาก็กลายเป็นอุเบกขาไปนะครับส่วนคู่ที่สี่นี่ไม่มีทั้งปัญญาไม่มีทั้งปิติก็เหลือ31นะครับนะตกลงแล้วก็ได้ตั้งแต่โลกุตระจิต40มหคตาจิต27กามาวจรโสภณจิต24มีเจตสิกอะไรประกอบได้เท่าไหร่อะไรบ้างถ้านักศึกษาถ้าจะดูก็ดูไปตามนี้ท่านนักศึกษาหัดเขียนวงจิตแล้วก็เอาเจตสิกที่เกิดร่วมในนั้นใส่เข้าไปจำได้แม่นยำดีนะครับเขียนวงโตๆหน่อยให้เจตสิกที่เราใส่เข้าไปได้นี่มีอะไรบ้างตรงนี้เป็นหลักการที่จะต้องติดอยู่ในใจของเราเนี่ยเราจึงสามารถจะตัดสินอารมณ์อะไรต่างๆทั้งหลายได้ว่ามีเจตสิกประกอบได้เท่าไหร่นะครับเราก็ได้ศึกษามามากพอสมควรเผื่อท่านนักศึกษาจะมีปัญหาข้อข้องใจสงสัยอะไรจะซักถามก็ขอเชิญนะครับ